Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов элемтә операторлары компанияләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу гадәттәгечә видеоконференция режимында узды. Бүгенге көндә Татарстанда 9 элемтә операторы интернет хезмәте күрсәтә. Бүген мәгариф системасының бөтен эшчәнлеге интернет аша алып барыла. Без ике теманы күрәбез. Бу ышанычлы элемтә белән тәэмин итү һәм интернетның түбән тизлеге. Бу проблеманы хәл итү өстендә Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмәт технологияләре һәм элемтә министрлыгы эшли инде, диде Рөстәм Миңниханов. Элемтә операторлары хәбәр иткәнчә, алар дистанцион форматта эшләүче укытучыларны бушлай өй интернеты белән тәэмин итәргә әзер. Моннан тыш, Рөстәм Миңниханов белән очрашу барышында элемтә операторлары берничә инициатива белән чыкты. Аерым алганда, алар гаджетлар сатып алу мөмкинлеге булган кәрәзле элемтә салоннарын ачуны сорыйлар. Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә, мәгариф һәм фән министрлыкларына гаджетларга мохтаҗ булган күп балалы гаиләләрдәге мәктәп укучыларын планшетлар белән тәэмин итәргә кушты. Сүз 9-нчы һәм 11-нчы сыйныф укучылары турында бара. Аларга хәзер имтиханнарга әзерлек алып барырга кирәк. Хәзер чыгарылыш имтиханнарын тапшыруга әзерләнүче балаларга ярдәм итү аеруча мөһим. Балалар килеп туган хәлдән интегергә тиеш түгел. Безнең бурыч аларга шартлар тудыру, мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итү дип белдерде Татарстан президенты. Исегезгә төшерәбез. Рөстәм Миңниханов интернет аша Чаллы лицейының берсендә һәм Лениногорск нефть техникумында онлайн дәресләрдә катнашкан иде. Укучылар һәм педагоглар белән аралашу барышында проблемалы сораулар яңгырады. Аерым алганда күп балалы аз тәэмин ителгән гаиләләр өчен виртуаль дәресләрдә катнашырга техник чаралар булу мәсьәләсе актуаль. Рөстәм Миңниханов камералы һәм зур оператив хәтерле соңгы модельдәге 2000 планшет сатып алырга кушты. Җайланмалар мәктәпләргә тапшырылачак, аннан гаиләләргә биреләчәк. Уку тәмамланганнан соң планшетлар мәктәпкә кайтарылачак. Татарстанда яшәүчеләр изоляция чорында кая да булса бару өчен 1 миллион 400 меңгә якын рөхсәт алган. Шул ук вакытта дачага бару һәм дару алып кайту иң популяр максатлар булган. Бу турыда Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. СМС сервис эшли башлаганнан бирле изоляция чорында кая да булса барырга рөхсәт алу өчен системада 630 мең татарстанлы теркәлгән. Татарстан халкы телемедицина технологияләре ярдәмендә республика клиник хастаханәсе белгечләре белән киңәшләшә ала. Исегезгә төшерәбез. Коронавирус инфекциясе аркасында хастаханәдә планлы госпитальләштерү, консультацияләр һәм кабул итүләр туктатылган. Табиблар Республика клиник хастаханәсе перинаталь үзәгендә гадәти тәртиптә авырлы хатыннарны гына тикшерәчәк. Шулай ук хастаханәдә хәрби хезмәткә чакырылучыларны һәм контрактчыларны кабул итәләр. Башка төбәк кешеләренә һәм чит ил гражданнарына консультацияләр бирәләр. Республика клиник хастаханәсендә ашыгыч һәм кичектергесез авыруларны шулай ук гадәттәгечә кабул итәләр. Республика клиник хастаханәсе табибларына язылган башка кешеләр үзләренең үзәк хастаханәләренә мөрәҗәгать итә ала. Аларга Республика клиник хастаханәсе табиблары белән элемтәгә керергә ярдәм итәчәкләр. Дистанцион консультацияләр эш көннәрендә сәгать 8-дән көндезге 2-гә кадәр үткәрелә. Республика клиник хастаханәсе эше буенча сорауларны үз изоляция чорында 8 843 231 74 01 телефоны буенча яки WhatsApp аша 8 927 240 06 14 номеры буенча бирергә мөмкин. Медицина учреждениесендә эшләүче йөкле хезмәткәр коронавирус белән бәйле изоляция чорында эшләми торган көннәр вакытында хезмәт хакы сакланып эштән китә алмый. Бу хакта Татарстан буенча дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе Рөстәм Галәбов әйтте. Россия Федерациясе законы тарафыннан коронавирус таралу чорында йөкле хатын-кызларга эшкә яраксызлык кәгазьләре бирү каралмаган. Россия Федерациясе президенты указы нигезендә медицина учреждениесе эшләргә тиешле оешмалар исемлегенә керә. Шулай да бу мәсьәлә оешма җитәкчелеге карамагында. Бу хезмәткәрне изоляциягә җибәрә аламы-юкмы, җитәкчелек хәл итә дип аңлатты Рөстәм Галәбов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Зөләйха күзләрен ача сериалы Россия телеэкраннарына 13 апрельдә чыгачак. Гүзәл Яхинның әлеге романы буенча төшерелгән картинаның премьерасын Россия 1 телеканалында кичке сәгать 9-да күрсәтәчәкләр. Төшерү эшләре 5 айга якын барды. Сериал төшерү 2018 елның 10 августында Архангельск шәһәрендә башланып китте. Соңрак Татарстанның Лаеш районында, Казанда, Мәскәүдә, Ярославльдә узды. Һәм 2019 елның февралендә Пермьдә тәмамланды. Картинаның режиссеры Егор Анашкин. Фильмда төп рольләрне Шулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадьянов, Евгений Морозов, Александр Бәширов һәм Рамиль Савитов башкара.